sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Totombe libino mpoko ilamu bisika biso bozali kolanda na kala biso sangwa mokili lo basangwa na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 14h30 wana Washington DC, 21h30 na Bunagana pe Goma na ngambo pe na ngambo iso ya SA Ecole Congo Démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Fatuma Kala la Alimasi na Bob Bass bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokili lo epesa melibino na Marius Mohunga boka sango to melibino ompoko ya lelo. Na territoire ya Rutshuru batombo kiba M23 bazu mokano ya kofungola balabala enene mpe tompe route nationale numéro 2 mpe basakoli ete misala mikoki kozongela lokola na momesano.
Eloko alidea yambo, foto sepela nango, natango kimia ilingiko ya, makambo mibale, aliboso presyon ya komunote internasyonale notamment ba Amerikain, na kampanye oyo mokonzi ya mboka Félix Lapsali.
Nude programme ya Nations Unies pour Nantombwa et pesi mayele na bafandi bamboka menkao na plateau ya Bateke pene na ngumba Kinshasa na maimatali mobulu ya kosangisa nzoto kati na basi mpe mibali.
Kokoza moko na baoyo ozili kama wana bazio na makati il faut ko lobela il faut ko ganga ba Dubai ba kelo kwa misale.
Toko suki sabongo manaka mabiso mampoko ya lelo bomo misano na masolo na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo toko lobe na masolo ya avoka yoko ya ekolo Amerika na kombo ya Terry Collinsworth azali kubundisa na justice ba kompanyi enene loko la Apple, Google, Tesla mpe Microsoft na misala basalaka ya kosalisa bana mike misala na mabulu ya Botimoli Cobalt na ekolo Congo Démocratique. Tala masolo to melibino o mpoko ya lelo toko landa nyo sona na bulai na sima mwangonga muke Kasisika, liboso ete toko makuna to landa na ino, basa wana biso na mokuse, eye pesa melibiso na Edi Sango.
Mukambi monene to o komisere ya ONU na maimatali makoki mabomoto Volker Turk asakoli ete ya yokin soma makasi pona bubumi bwaba civili nkama moko na tukumisato na moko M23 fundami kosala na ekolo Congo Démocratique pa yowapi akani kokende mubu moko ya Volker Turk abakisi ete tango ekoki ya kosili sabitumba na monile ya ekolo Congo Démocratique pa yowapi ba civili baike bazali kubo mama kolanda boluki luki bwa ONU batokoleka kama yoko na tukumisato na moko na kati na bango basi zomi na misato pe bana bake zomi na mibale babomaki na batomboki ba M23 na mboka Kishishe pe Bambu na etuka ya Nord Kivu omokolo mwa le 29 novembre moleki kolanda mbula matari ya ekolo Congo Démocratique batokoleka kama misato nde babomaki na bayi M23 Kinshasa e fundaka e kolo Rwanda ko pesa M23 maboko kasi Kigali e wanga na kape e lobaka RDC e bundisaka M23 na lisungili ya FDLR batumbuki bakima genocide ba fundama ko sala na mboka na bango na 1994. Joao Lourenço mukambia ekolo Angola pe mutambuzi ya CRLG likitalia bikolo bia bitima binene to Grand Lac azali kokoba masolo na bakokani baye pona koluka kozongisa kimya na monyele ya ekolo Congo Démocratique utomposo e bandaki a salaki lisusu masolo na nzela ya singa na mukambia ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye semana yango asololaki na Paul Kagame ya ekolo Rwanda pe Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique kaka na nzela ya singa na baninga baye president Lourenço azali koluka lolengi kani bakonzi babikolo biye bakoki kokokisa mikano bazwaki sans eleki na engumba Luanda omokolo mwa le 23 novembre moleki na likitali ya Luanda basenga ki bosuki sami ya bitumba pe bulungwi bwa basimba minduki ba M23 obisika ba botola. Papa wa Roma François yambaki lelo na tongo na Vatican docteur Denis Mukwege prix Nobel de la paix 2018 kolandanda ko ya musala ya docteur Mukwege masoloma bango mazalaki mingi mingi na mayematali bozangi bokingi na ngambo ya est ekolo Congo démocratique pe misala miye mwana mboka Denis Mukwege asalaka pona kosunga ba mama pe bilenge basi baye bazwa makana makasi nobisika bitumba bizali. Linda Thomas Greenfield, molakisi elongi ya États-Unis na Nations Unies a sakolaki lobileleki ete ekolo Amerika ekopesa lisungi lisengeli na nzela ya masolo maye bikolo bia EAC likita bia bikolo bia Afrika ya Est na baye ba Grand Lac bazali kosala pona kuluka kozongisa kimia na monele ya ekolo Congo Demokratika. Linda Thomas Greenfield a singi ete bikolo bie binso bitiaki manzaka na boyokani bwa Luanda bikoka bongo kotosa malaka kope maloba mabango asakola ki yango na bokuta ni bosalamaki lobi na ministre ya mambi ya bapaya ekolo Congo Demokratika Christophe Lutundula na New York awa na États-Unis ya Amerika. Na ituka ya kwilu bakelimi beko bakotisi na suku ya bokelimi beko mukanda ya bokwisami ya ministre provincial ya mambi ya TIP bokingi to ministre ya interieur na mukanda mwango bakelimi beko baye na monoko ya député provincial Jide Wawende bazali ko Pamela ministre uyu ko sala ata eloko mokote pona kosukisa bozangi bokingi boye bo mati makasi na bingumba bike bia ituka lokola kuita pe bandundu epai wapi elinge moko abomamaki na bato bayebanite mposo moleki elinge bobali moko moye ekolo Congo Demokratika kufaki mokolo mwa lobiloleki pene na engumba dundo na Luanda Norte na ekolo Angola tango bayi polisi ya ekolo eye bazalaki kosangisa bayi ekolo Congo Demokratika na mangumba pona kubengana bango na Angola kolanda société civile ya mboka Kamako esika bato bayi babengana maki bakomaki na ekolo Congo Demokratika elinge mobali yango abwaka maki libanda ya motuka na bayi polisi tango motuka ka ezalaki kotambola pe ya kufaki kaka na tango yango bayi société civile babakisi ete bayi ekolo Congo Demokratika koleka nkama moko na tuku mitano bayi babengana maki na ekolo Angola bazali na mboka Kamako epai wapi bazali komona mpasi na kubika na bango.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na territoire ya Rutshuru batombo kiba M23 bazimo kano mwa kofungola balabala inene tope route nationale numéro 2 mpe basakoli ete misala mikoki kozongela lokola mumesano na balabala yango sango ye epe se sengoma kasi na bafandi babisika biye tolanda molai uto Goma na fiston isemwami.
Mokano moye mosakola maki lobi loleki na territoire ya Rutshuru centre epa wapi batombo kiba M23 bazwaki mwangonga ya lisolo na bayimboka baye batikala kuna kolana maloba mamovandi yoko ya Rutshuru batombo kibaye bafungoli balabala inene tope route nationale numero 2 mpe basakoli ete mituka miso mikangamaki na Rutshuru mikoki kokoba mobembo kino engumba Goma tope bisika bisusu ya ituka ya Nord Kivu teo kalita toli ya movandi moye ya territoire Rutshuru.
Kisha mitingi ya watu waasi wa M23 pa kiwanja na leo siku ya tatu pa Rutshuru.
Simaili solo ya batombo kiba M23 na bayimboka lelo, batombo kibaye bafungoli nzela mpe mituka miso mie mikangamaki na Rutshuru, misusu mikiti na engumba Goma, misusu na Butembo, pe misusu na Ishasha mpe Munagana. Kasi tozo zela bakende lokola basakola ki. Onimi penza misala mie tata mukonjo ekolo azali kosala na misami misala miki na mboka Nairobi, pe tondimi mboka Kenya mpwete tokomi komona mbuma ya misala mie misali maki. Bayi molongo mpe basungi pwete batombo kibaye bazwa mukano ina. Otoni bango mingi pwete nyoso elakisi penza ete tata mokonzo ekolo azali kosunga bayimboka mpwete kimia emonisa makasi. Toko senga kaka batombo kibaye bazonga na bisika na bango pwete bayimboka mingi baye bakima bitumba bazongela bisika na bango po esika bakimela bazali konyoko mamingi koleka.
Kama haya rudia completement tungeomba wakimbizi waweze kurudisha mafasi yao, M23 irudie kabisa, irudie mvilima, wakimbizi warudi kwao, kwa sababu plus de 500 000 déplacés wanaishi makondisio zenye ziko za mbaya.
Ongamu na ye ni keski belbel oka oyo azalimo pandisango ya mayele na maimatali bitumba o ekolo Kongo Demokratiki alimo labiso ete mokano mwenye bayi M23 bazui mozali elembo ya bubangi na kota alolenge bayi molongo basakola kiete bolukiluki boko banda nantinete bayi babumaki bayi mboka koleka nkama yoko na mboka kishishe o territoire Rutshuru bazwa etumu na bango. Maloba Manikes ki bel bel oka.
Elo kwa lidi ya yambo, foto sepela nango, natango kimia ilingiko ya, makambo mibale ya liboso presyon ya kominote internasyonal notama ba Ameriken, na kampanyo yo mokonzi ya mboka Felix Lassali, ya mibale mbebo bakwei nango oyo bomi batu nakishishe. Lokola mokil mobimba bafungoli miso babandiko senga enquete internasyonal epesi bango bobani.
Simana kubima na bango, eko kikite koluka pe, kokosa pe bayimbo boka poete basa la subilom su ya mabem
bituma nyonso ezali na oyo babenga na lopoto ruse ba soda na bisfo bazala na boke bibaza la pena mwa maye koyeba soti ko bimawana ko bozongi simawana eza ya solo na nani ya Rwanda na Angola tanga makike bako bimati na chanzu nde na esika na chanzu nde bako yako sala bango mobilisation au total la ndenge bazoko bima soki bakomi na chanzu atindi pe batu ya CIRGL batala soki ya solo ba banketeur neutre nde wana nde tokomi kobeta maboko tolongi etumba kimia ekoti
baibo kengi babengami kozala ekenge mpe kolandela mitu kamie mikomi na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu pambate batomoki baye bakota na mayele na ngumba eye elobi Jacques Sinzaera moko na bayi société civile ba etuka ya Nord Kivu
et en plus losenga pe ba service de sécurité bazala ekenge parce que ba Rwande baza mayele makasi ya kuinfiltre Goma na Butembo neti bafongoli zela wana zaki yango ete ba service ya sekirite baba zibaza la pele kenge mutu kanyoso yoko bandolika na zela wana baba nda umemango direkte mana ane paske koza la mutu kaoyo za ya ba complice po biso nyoso na gouvernement na zote civil dose na kimia dose na pe anguna na M23 bazonga na Rwanda isika bautaki po mboka na biso zwa kimia
Wuta Engumba Goma fiston isi mwami pona lulaka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique pété Sibino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Vous allez kolanda Sango Mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. PNUD, programme des Nations Unies pour na ntombwa et puis si mayele na bafandi bamboka menkao na plateau abateke pe na ngumba Kinshasa na mayematali mobulu ya kosangisa nzoto kati na basi mpe mibali bafandi babisika biye basakoli ete bandimisami ete ezali na mikakatano miye bakutana kana yango pambate lotili ki ezali te na bisika biye mpe mai mazali musika na kotoko tonda molai uto kintona da bolai uto Kinshasa na Natali Sekabuo Rossi Murabiye.
Chantal Kassiala Sololaye azali moko na bakambi ya société civile ya Menkao mpe mokambi ya Lisanga Adim association pour le développement intégral ya Basimpe Bana. Atali siete Basimpe Bana basi bazali kokuta na mpasi ya kozoma na makasi mpe monyoko lito violence sexuelle et basé sur le genre pamba te mikakatano mizali mingi lokola mai kotoka yango ezali mosika makasi mpe ekosala ete bakuta na mobulu mpe lisusu lotili kizali te yango nde ezali kopesa nzela na mbeba ya lolenge lona toyoka ye
eza bakato zo vivre ebele yeba menka molili toza na kurante mai ifoko kende musika baka ya viole zo salema ya fason na fason
commissaire principal Kaya commandant second na commissariat Menkao na plateau ya Bateke yempe atatoliete ba violence ezali solo mpenza kasi mingi ba sepelaka kobongisa to kosisa yango na kosala boyokani kolandisama na bizaleli ya bokoko mtompe arrangement à l'amiable atalisiete ezali mpenza na ntina ya kopesa baimboka mayele na ntina ya kolobela yango to kufunda yango
population oyo ezala niveau ya urban rural bazar un peu na difficulté ya ba notion na violence et c'est tout que bazo préférer beaucoup plus pour régler ba problème soit à l'amiable soit sur base ba affinité hein et tribale alors na kosenga que vraiment atelier est continué ba kwenyoso et puis to kosenga que population ba dénoncer ba cas oyo ya ba violence faite à la femme. Et surtout, il y a des filles mineures, moins de 18 ans, en tout cas, ils sont fréquents. Dans le plateau de Bateke Awa, mingi ba komi ba fille mère. Au moins, une fille âge à 14 ans, 15 ans, a déjà na mwana, mais ba abandonné.
Boniface Kipapa, technicien à labo, ya moko ya mapitalo ya menkao. Atali siete, basi bayambi basi mpe bilenge mingi, si manako zoma na makasi mpe, atali si lolenge nini bazwa kabango na mokumba ya mba kende kotika mokanda na bango na bapulusu.
Na monaka, soki ba viole mwana, erba koyana ye epai na biso na hôpital, biso na ordonnance oyo médecin sala to sala mo ba examen mususu par contre to sala na ba test nyonso to sala syphilis to sali VIH to sali pe hepatite to sali pe RPR to sala kango po to détecter so kinde mobali oyo a viola ki et que a contaminé mwana mwasi wana. Donc dès que biso to sali et que to zui ba réponse non stoppé c'est pas médecin médecin ko centraliser atiné dans la police
yango wana na tine ya kopesa bana mboka baye ya menka o mayele na maimatali ba VBG to violence sexuelle est basé sur le genre monyokoli ya kozwa basi na makasi ndep nude lina kali ya Nations Unies pona ntombwa et kitaki kuna kotali salolenge ya monyokoli mpe kopesa bango mayele ya kolongola nsoni pe kolobana ntina ete bato mabe bazwa etumbu esengeli toyoka Sabine Hube ye azali mokambi ya projet Jade na kati na PNUD.
Je dis ça pour que vous sachiez que vous êtes également victime de viol.
Na lobi boye pona kopenda matoi sokoza moko na baoyo ozili kama wana bazio na makasi il faut ko lobela il faut ko kanga bato bayeba ke loko ane salemi ba mama pe lokola tofandi awa ozana bana basi na ndaku po kozange ezate na ndaku ozwaka bana ya mike batelemaka na balabala balukaka mibali apre ozoyebisa ye okotie eloko boye ekosala pasi te il faut ko lobela ngo po ozoboma bomoi na ye toza na mibeko ya mboka toyebi ye ete ndenge toza boye toza na kati ya zamba te bakonzi ya mboka bazosala ete tozala na mibeko oyo ezali kobatela papa mama na mwana na mibeko ya mboka elobi boye mutu nyonso soki akokisi nano 18 ans te soki osuye na makasi eza viol
mobulu pe monyokoli basi mpe bana basi mozali moko ya mbeba ya makoki ya bomoto eye epalangani mingi lelo mpe etikali moko ya maye malobela mingi te mpona kozanga etumbu mpe kimia eye ezingi yango natalise
Vous allez colander Sangamuki Lilo, na la voix de l'Amérique, ou Washington DC. To komi bongo na ngonga eye, bolandaka, mana kamabiso na kombo ya na bozindo. Lilo, to ko betemno li solo, ya avoka yoko, ya ekolo Amerika, na kombo ya Terry Collingsworth, ou azali bongo mouye ekolo Amerika, azali ko bundisa na justice, ba compagnie nene, loko la Apple, Google, Telsam, pe Microsoft, na misala ba salaka, ya kosali sabana mike, misala na mabulu, ya cobalt na ekolo Congo démocratique. Lobby Loleki Azalaki Bongo na cour d'appel ya Washington DC et pa iwapi akindaki ko samba sima makambo maye ko bwa kisama na bosambi samia liboso. Tukutana kina ye mpe ba Kongole ba ike bazalaki na bisika wana tosola kina ye toyoka maso tosola kina ye. baye kolo Congo démocratique baike ba bafandi awa na Washington DC bakutana ki na ndako ya cour fédérale Washington DC lobby mokolo mwa mini pona koyoka na matoi na bango mokolo lenge bosambisi boye bozali koleka. Avocat Terry Collinsworth oyo azali kosamba pona makambo maye apesa kibiso maloba asakoli ete lingomba na ye na kombo ya International Right Advocate ezali kozwa lisungili ya bato ba motema malamu pona kobunda na likambo lyango.
Well, we filed our case on behalf of 16 Congolese children who were injured or killed by mining cobalt in the DRC. And the case was dismissed very quickly by the very hostile judge. And so today, we appealed to the Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, three judges who are reviewing whether to reverse the decision below. And we had a hearing in front of three judges who were reviewing whether to reverse the decision below. Well, we had a very conservative district court judge who was appointed by Donald Trump. The companies that are involved here are Apple, Tesla, Microsoft, and Google, and they buy a lot of cobalt from the DRC. But they're essentially saying, they just buy cobalt. They have no idea what's going on in the Congo. Why should they be held responsible for what's going on there? And the answer is that, first of all, they've been buying cobalt for years and years and years. And years. They claim to have people on their staff inspecting and verifying that there's no child labor in the mines, but they do nothing. And they are trillion-dollar companies, and they could stop this tomorrow if they wanted to, but they don't care. So we have to make sure the court stops them. Today's hearing before three appellate judges, the one thing I can say for sure is we got a fair hearing. They were prepared, they asked very good questions, and they seemed extremely interested in the case. I am leaving the court optimistic that our positions were well-received and certainly understood. And I remain very optimistic that we will prevail.
Mingi na kati na biso bazali kotuna ete pona nini tribunal ya ekolo Amerika ekoki kosambisa makambo mayima zali koluka na este ya ekolo Congo Démocratique. Totuna ki mituna na professeur Christian Kabang yo zali moko ya bajuriste azalaki pe na esika teokai.
Soki na kokoloba boye na nsima ya avocat Terry Collins oyo azali ko senga ete bajuzi ya Etats-Unis bakoka ko kata likambo oyo ya bana oyo bakufaki pe bazokaki na ba exploitation ya ba minerai na Congo.
Mais pona nini bazuzi ya Etats-Unis nde fo batala makambo ezoleka na Congo?
Bon, na Etats-Unis bazali na oyo babengi compétence extraterritoriale, c'est-à-dire soki ozali compagnie basée na Etats-Unis et que ozalaka na ba activité commerciale na libanda mboka, soki osali mbeba eloko elongo bamite na mibeko, bazuzi awa bazali na compétence ya kosambisa yo ya kokata likambo yango. Nakanisi na banzi ya mwana avocat Terry Collins ayaki kokotisa likambo na bazuzi ya Etats-Unis.
Alors siko ndenge makambo yango eleki tokolobaki eleki malamu.
Bon, na landi mwa kosamba na kokoloba ke a touché ba point penza ya malamu eloko tobengi due diligence, c'est-à-dire soki oza compagnie osomba ka ba mining ozali na obligation oyeba origine ya ba mining wana euti wapi. Soki euti na bisika ya mabe okosomba ngo te, soki osombi yango alors ozoko engager responsabilité na yo. Donc a expliquer ngo bien na bazuzi toza na espoir que bakokata ngo en faveur ya bande konamiso ya Congo pour epesa ndakisa na ba compagnie misusu ke bokoko exploiter ba minerai na Congo, mais il faut bo respecter mibeko ya mboka.
Baye ekolo Congo Démocratique bayike bayebayeki na milulu miye ba sepelaki lulenge masolo mayimalikaki pe bakabolaki makanisi na bango na elubeli ya VOA Lingala. Tolanda bango.
Komonanga Blaise Lema. Toye po eza likambo ya mabele. Eza makambo ya Congo. Ata toza musika et tout le reste toza na Washington. Mais toye po eza makambo ya Congo, lelo baye olobela Congo. Donc eza ki na moi Congo. ngomana mwa ba avocat ba funda ki ba société a minene le quoi ba Apple le quoi ba Microsoft pour bon ba somba ba minerai au bassa et la comment ba batterie et tout le reste au sala na Congo. Alors par rapport à ba minerai wana ndenge place au bon ba somba la ka ba minerai na yango zo occasionner biso ba guerre mo ba na mike ba zo sala et tout le désordre des en est wana. Alors le quoi moi procès na zaki le yango le quoi zaima ka ba Congo biso ba congolais to yé en tout cas to se déplacer to tiki ou ba misa na biso to sala pour to soutenir cause wana pour li kamwa na foyo kana na mokili mobimba pour ba situation na est wana est changé. Donc ba bloko to zo sala ma isa une des causes.
Alors, est-ce que vous avez espoir que l'équipe est là?
Effectivement, parce que Yambalo est là qui appelle, est là qui situation appelle, parce que le procès à Liboso est salamaki. Mais il y a qui en défaveur, il y a cause Nabisso. Mais Yambalo, autant que tu y es, tu monies que jury, en tout cas, il y a là qui est Yoki. Et puis défense, oh y a ma société où nous sommes les Zalaki na difficulté. En tout cas, na ndenge to moneli, toujours espérer que bon, évidemment résultat nous c'est bimile loté, bah on peut ça jugement na bango ou bien ni, décision na bango d'ici 3 ou 4 mois. Mais na tendance on est au kei, to moni que makambo évolue et que positivement, en tout cas, ça la maque, on espère que ni au moins décision na bango. Mais de toute façon, au-delà de ça, ceci n'a vu les Zalaki et Yuka. Attaque et décision exacte pour Kenelo, nous sommes exacte et Yokama. Les Lotokoloba, Lobitokoloba, Lobo Kuna Tokoloba, Tikate Po, et Zalikama Bea Congo.
Oui. Bon, donc, Naya Wapona soutenir Mbokananga Congo, Nganaza Congolais, bon, Nabotami Congo, Onde Mbokananga de Mabele Nangai, Toye Pona dossier Tozanango, en appel Awa, na tribunal. Il y a États-Unis, na Washington DC, contre les multinationales, l'entreprise minéno et poto où ils ont exploité le cannabis illégalement, illicitement, bon, bazo utilisé banamiké, bon, pour bazo à minerai na prix moko dérisoire. Au lieu de recourir au gouvernement, par des voies légales, ba exploiter, ba signer ba contrat, ba zolinga ba zo ba minéré à Ofélé, yango qui cause beaucoup de morts, ba tebele ba zo kufa na mboka na biso, surtout na est ya mboka na biso, ba tebele des millions de personnes sont mortes, ba kufa pour na ba pratique yango.
Alors, si ko ndengo moni makamba ndenge ke na kata sa lozana espoir que l'équipe malamu.
Té nazana espoir puisque vraiment notre avocat bo a présenté les dossiers a présenté yango très bien et pas à Mbula Matali, pe Mbula Matali penza bayokié pour toza penza na qu'est-ce moko eza penza makasi. Hein, toza na espoir que tokolonga ngo. Pour congrès déjà si Alexa ki bo mibeko contre ba entreprise ya ba américain ou yezo sa la ba exploitation légale dans Mboko ya Bitumba. Alors, avocat na biso a avancé argument nyo soana pour tout moni ba loi izawana ou e soutenir que c'est na biso soutenir dossier ngo.
Bon, je me suis déplacé esika nyo so likambo ya Congo et ko salema. Surtout il y a oyo ba travailleurs ngai lokola syndicaliste eza likambo na ngai. Na ye ko soutenir maître Collins Collingworth, parce que exemple la liboso na mona avocat américain azako défendre ba travailleurs congolais azako défendre ba congolais donc na yakipo na pesa ye mokako soa parce que pona biso tozoluka bato ya ndengo na po basalisa biso totombo l'école na biso.
Tangu oyoki makamno so ndenge leki, est-ce que o moni que masolo eke malamu?
Na okoye bate parce que ezali kambo ya juge oyoye ba côté juge ya okendete. Mais nazana elikia ke tokolonga. C'est ça. Nazana elikia ke tokolonga parce que côté na biso nde côté justice ezali. Biso moko nde toyeba kate ndenge ni akoluka ngo ndenge ni akopusa po ezwama nde yango na ye kokuta na ba nde komusu ba kongole po to banda pe a partir ya oyo makamu mususu po na Congo na avoka lokola ye soki ye moko akondima ou bien ba mususu to banda komema likambo na biso likolo.
Et ezalaki bongo masolo na biso na kombo ya Nabozindo obolandaki lelo nde sukisi masolo maye tobombelaki bino o mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami boyebi ete bokoki mpe kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. soki tokomelaki bino na bandako na bino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango na Fatou Makala la Alimasi, Lionel Gahima na John Walker bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, totombeli bino mokolo elamu, botikala malamu.